Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kisastudioon seuraan tänne Helsingin musiikkitaloon. Tänään vierainani ovat tutkija Henriikka Frank, esseisti Silva Hosseini ja entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Minä olen Pia-Maria Lehtola, tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja voitte osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Vihdoinkin on helmikuu. Tammikuun tyhjiö ihanan joulun ja uuden vuoden jälkeen on joka vuosi niin puuduttava. Miltä nyt tuntuu, kun on ensimmäinen helmikuu?
Apu,
oletteko heränneet?
mä olin itse tuolla Sisiliassa koko tammikuun. Että siellä heräsin. Ja nyt sammuin.
Ai, ai, ai. Mikä siellä herätti? Sitruunapuut?
Kyllä, sitrushedelmät ja vihreys ja valo, ennen kaikkea aurinko, meren läheisyys ja katukissat, hyvä ruoka.
Ihanaa.
Ja olet pukeutunut kauniiseen vihreeseen samettimekkoon. Onko löytynyt paljon vaatetuliaisia matkalta?
Kyllä sieltä jotain taisi löytyä. Siellä on esimerkiksi aika laadukkaita kashmir-tuotteita.
Okei, ja sitten myös tämä italialainen vanha käsityöperinne näkyy fantastisissa kankaissa, missä on aika paljon ristipistoruusuja. Näitkö niitä?
En ehkä kiinnittänyt ristipistoruusuja huomiota, mutta kauniita vaatteita siellä oli paljon.
Entä Seppo Tiitinen, miltä tuntuu nyt, kun on ensimmäinen helmikuu?
No valo lisääntyy ja se on hyvä. Ja, että tammikuusta on päästy ja kevättä kohti mennään.
Eikö se tammikuu ole aika puuduttava?
On se. Sen takia mä olen viimeisen 10 vuotta niin suuren osan siitä käynyt jossakin etelämmässä ja lämpimämmässä.
Eli näyttää olevan tämmöinen hyvä resepti, eli tammikuu, silloin pitää olla pois Suomesta.
Ilmaston kannalta huono resepti.
No niin, kyllä. Mm. Entäs Henriikan helmikuu?
No siis ihan niin kuin Seppo sanoi, ihan kun mennään valopäin. Musta on hauskoja nämä tämmöiset, mitä nyt on, miimit, joita näkee sosiaalisessa mediassa, että miten voi jo olla 73. tammikuuta. Että kyllä se vähän siltä on tuntunut, että näitä päiviä on ollut aika paljon. Mutta nyt mennään valoa kohti.
Kyllä, ja monethan puhuu tosiaan, että tammikuu tuntuu niin kuin se olisi vuoden, että se kestää niin pitkään.
Mutta nyt on onneksi ollut lunta.
Ja tosiaan härkäviikot, tämä ihana termi, härkäviikothan silti jatkuu vielä siis pääsiäiseen asti, eli ei me voida ihan vielä olla liian kevyellä mielellä.
Okay.
Mutta aloitetaan lämmittelyaiheella. Ja mä haluan esitellä teille uuden suuren trendin. Sillä on tämmöinen lyhenne kuin ASMR. Ja tämä on lyhenne sanoista Autonomous Sensory Meridian Response. Tähän tarvitaan muutamia erilaisia esineitä. Esimerkiksi pannunalunen, kurpitsan siemeniä lasipurkissa, vesilasi ja poretabletti ja mikrofoni. Näin paljastaa somejulkkis yksi Suomen seuratuimmista ASMR-tubettajista, Sita Salminen Ylen nettisivuilla. Ja hän tosiaan kertoo tässä artikkelissa, miten hyvät äänet saadaan aikaisiksi. Hänen erikoisalansa ovat videot, joilla kuiskaillaan ja naputellaan kynsiä eri pintoja vasten. Tämä jotenkin tuntuu minusta aika kammottavalle. Mediassa näitä videoita kutsutaan aivoorgasmeiksi, mutta Sita Salmisen mielestä tämä termi ei kuvaa ollenkaan tätä ilmiötä. Hänen mielestään on kyse rentoutumisesta, nukahtamisesta ja hyvinvoinnista. Itselleni tuli mieleen, kuinka mä lapsena mun pikkusiskon kanssa me kuiskailtiin toistemme korviin erilaisia tuttuja, vaikka suklaamainoksia, ja sitten me maiskuteltiin toistemme korviin. Ja sillä oli sellainen vaikutus, että purskahdimme nauruun ja jatkettiin. Ja tämä on yksi tosiaan vahvimmista lapsuuden muistoistani, eli kyllä tämmöiset korvaan tulevat äänet voivat herättää meissä paljon tunteita. Oletteko te harrastaneet toisten korviin kuiskaamista? Silvia, naurat.
Että keskenään me ei varmaan olla harrastettu. Mutta mä kävin jossain vaiheessa, kun mä luin näistä videoista, niin kävin niitä katsomassa tai kuuntelemassa siis jostain YouTubesta. Tavallaan ymmärrän sen viehätyksen, mikä niillä voi olla, mutta mä ainakin olen liian kärsimätön kuuntelemaan mitään niin kuin rapinaa tai jotain tuollaista niin kuin hissutusta, että mä jotenkin ärsyynnyin ja kyllästyin tosi äkkiä. Mutta se, että millä tavalla niin kuin äänet vaikuttaa, niin niillähän on tosi voimakas psykologinen vaikutus. Ja hirveän helposti pystyy sanomaan ihmisestä vaikka sen, että tuolla ihmisellä on todella miellyttävä ääni, että sitä on kiva kuunnella. Puhuu vaikka jonkun kanssa puhelimessa, mutta sitten kun tapaa sen kasvokkain, niin se onkin ihan joku muu ihminen, että on muodostunut tosi voimakkaan mielikuvan äänen perusteella.
Entäs Seppo Tiitinen, oletko kuiskannut jonkun henkilön korviin?
No en ole. Minä olen sen verran tosi kotyyppi, että ei se onnistu. Minusta tämä koko juttu ja ilmiö on nyt propellipäisin, mitä minä olen pitkään aikaan kuullut. Mutta hyvä, että maailmassa on tämmöisiä
että meillä on aikaa
väljyksiä, sanotaan näin.
Henriikka.
No mun mielestä se on kauhean yllättävää. Tämähän on vain taas yksi näistä, millä me yritetään päästä eroon näistä kaikista ärsykkeistä, mikä tulee. Tämähän on tämmöinen modernismin ilmiö, joka itse asiassa jo 1800-luvulla siitä jo puhuttiin, että kun oli niin kauhean kiihkeitä kaikki tämä modernisaatio, niin esimerkiksi tavaratalot tuli sen takia, että saataisiin olla rauhassa ja hiljaisuus ja olisi erilainen. Että tämähän on nyt taas yksi tapa rauhoittua tässä kaiken tämän hälinän keskellä.
Ja mielenkiintoista, että todellakin sitten lisää hälinää, että rauhoittuu toisesta hälinästä.
Joo, mutta se on, mutta tämähän on semmoista rauhallista hälinää. Että kyllähän taiteellahan on sama aivoorgasmi niin kuin vaikutus. Tämähän on nyt yksi tapa saada jonkinlainen mielihyvä siitä, että ei ole sitä hälinää. Keskitytään siihen kurpitsan siemeneen siinä purkissa. Vähän niin kuin se piirtäminen, mikä se on, kun tehdään niitä. Mikä sen nimi on?
Niin kuin väritetään näitä värityskirjoja.
Niin, se oli joku nimi.
No. Se oli muotia äsken, mutta niin, nyt varmaan nyt, tämä
oli,
syrjättää
silloin
sen.
Silloin oli nämä värit ja nyt on äänet ja ihan samaa niin kuin mun mielestä tätä ideaa.
Ja tämä tosiaan ASMR jakaa ihmisiä niin kuin teitäkin. Joillekin nämä äänet, niin kuin esimerkiksi minulle tosiaan tämä kynsiääni on, tuntuu todella vastenmieliseltä. No miten te sitten kokisitte esimerkiksi sen äänen, kun kurpitsan siemeniä hölskytetään lasipurkissa? Mitä se Silvia saisi aikaan sinussa?
Varmaan joku sellaisen, että joku on leipomassa jotain hyvää. Ensimmäisen tulee just, että tulee assosiaatio johonkin ruokamielikuvaan.
Siinä mielessä toimiva.
Niin, ehkä, jos sitten olisi jotain sämpylää tarjolla.
Entäs Seppo Tiitinen?
Ei ylitä minun ärsytyskynnystä.
Eli voi olla miellyttävää.
Niin, kyllä sen sietää.
Äänet, siis se täytyisi kuulla, mutta ihan niin kuin noin kynsien raaputus. Mä esimerkiksi en voi sietää sitä, kun joku taittaa paperin ja vetää sormilla siitä taittokohdasta. Mä en tiedä, miksi se on mulla ihan, mä en pysty kuulemaan sitä. Näitä äänethän on tosi vahvoja. Et nyt täytyy varmaan kokeilla näitä kurpitsan siemeniä. Musta tuntuu, että kurpitsan siemet on aika pehmeitä.
Että se on pehmeä ääni.
Se on pehmeä ääni.
Riippuu myös, millaisessa purkissa ne on.
Oliko se lasipurkki?
Lasipurkki, kyllä.
Joten kilahteleva. Niin.
Mutta ei niin kilahteleva kuin olisi kiviä.
Ei.
Mutta se on myös mielenkiintoista, kuinka joku kammottava ääni herättää meissä jonkun visuaalisen kokemuksen. Että juuri tämmöinen vaikka terävän paperin kulman vetäminen, niin se voi herättää semmoisen kuvan vaikka jostakin pään särystä tai jostakin kauheasta, kauheasta tunteesta. Jos vielä pikkasen pohditaan tätä ilmiötä ja meidän aikaamme, että tosiaan tämmöisiä muitakin tämän tyyppisiä trendejä on. Meillä on nämä lellimistilat esimerkiksi, missä stressaantuneet ihmiset kelluvat ja miettivät tai eivät mieti mitään. Onko tämä esimerkiksi myös tämä ASMR niin vastaisku aikamme vakavuudelle ja murheille ja vastuulle?
Mulla tuli ihan mieleen tuossa, että voiko tässä olla joku sellainen tavallaan, että halutaan takaisin johonkin semmoiseen alkuihmisyyteen, että tavallaan joku vedessä lilluminen, että mennään jotenkin evoluutiossa taaksepäin, tai sitten joku kurpitsan siemen lasipurkista, se on vähän niin kuin joku vesisade ropisee jossain luolan ulkopuolella, tai onko sellainen, että ikään kuin johonkin sellaiseen hyvin muinaiseen ja melkein kuin atavistiseen menneisyyteen takaisinpäin.
Kuulostaa hyvältä. Mä nyt vähän tykkäänkin tästä uudesta trendistä, kun mä kuuntelen sun analyysiä. Entä Seppo Tiitinen, mistä tämä kertoo, tämä ilmiö?
No, minusta se saattaa olla vähän sukulaisilmiö sille, että viime vuosikymmeninähän nämä ortodoksien kirkon tarjoamat tämmöiset retriitit on hiljentymisen mahdollisuudet. On olleet aika suosittuja ja ehkä siinä on vähän samaa juurta, mitä tavoitellaan.
Eli meidän hermosto tavallaan tarvitsee tämmöistä lepotilaa.
Kyllä.
Henriikka.
Niin, siis kyllähän se just nimenomaan siitä hälyssä kertoo, että meidän täytyy keksiä keinoja hiljentyä ja rauhoittua ja eri aistejen kautta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin Musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat tutkija Henriikka Frank, esseisti Silva Hosseini ja entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Seppo Tiitinen, mikä on tämän viikon aiheesi?
No, minä päädyin nyt siihen, että kun nyt tässä eletään yhteiskunnallisesti sikäli herkkiä aikoja, että eduskuntavaalit on tulossa, joka sitten merkitsee sitä, että jos yhteiskunnassa sattuu ihan luonnostaan joitakuita ilmiöitä, niin niistä tulee sitten hyvin herkästi keskusteluja ja vaaliteemojakin. Ja sitten vaaliteemoja myöskin luodaan ja syötetään. Niin yksi tämmöinen asia, josta nyt, jonka nyt kuvittelisin olevan sitä ensimmäistä lajia, se on syntynyt eikä tehty, niin on juuri tämä Oulun seudun ja Itä-Helsingin seksuaalirikosproblematiikka, joka on kovasti viime aikoina puhuttanut, erityisesti kun ne on kohdistunut alaikäisiin ja nuoriin. Ja siinä on ollut sitten myöskin tämä ulkomaalaistaustainen kytkös, ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. Ja tässä keskustelussa on ollut vähän semmoisia piirteitä julkisuudessa, että kokeneetkin palstanpitäjät ovat lähteneet vähän laukalle, ja joka ei ole ollut hyvä asia ollenkaan. Tämä on kovin monisyinen ja monitahoinen asia, ja sen takia se vaatisi vastuullista käsittelyä, mutta silmäni sattui sitten 25. tammikuuta Helsingin Sanomissa semmoinen mielipidekirjoitus, jossa seksuaalineuvoja ja sosiaalipsykologi Hanna Aro kirjoitti asiasta ja kirjoitti hyvin ansiokkaasti ja tasapainoisesti ja analysoi niitä laajempia taustatekijöitä, jotka tähän problematiikkaan saattavat hyvin oleellisesti liittyä. Ja hän kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että näinä taustatekijöinä muun muassa siihen, että populaarikulttuuri on meillä ja varmasti muuallakin länsimaissa kovasti pornautunut. Seksuaalisävytteisen materiaalin vyöry silmille, joka suunnasta on tosiasia, jollekaan ei mitään voida. Ja sosiaalisen median mukana on tullut hyvin helppo pääsy myös nuorille ja lapsille ja nuorille kaikenlaiseen aineistoon. Semmoisessa elämänvaiheessa, jossa vielä ei asianomaiset kykene kriittisesti arvioimaan näitä näkemiä ja kuulemien, eikä toimimaan varovaisesti, eikä myöskään itsesuojelukyky ole siinä kunnossa, kun tarve olisi. Tämä kirjoituksen tekijä Aro kiinnitti huomiota myös siihen, että kyllä tähän on lääkkeitäkin olemassa ja tähdensi nimenomaan aikuisten antamaan oikeanlaisen seksuaalikasvatuksen ja tuen merkitystä, että lapset ja nuoret eivät olisi niin helppoja saaliita sitten tuolla vapailla markkinoilla ja nimenomaan sosiaalisessa mediassa, joka sitten johtaa monesti myöskin tämmöisiin kovin kielteisiin ilmiöihin. Sehän on tietysti selvää, että kun rikoksia ilmenee, ne on suomalaisessa oikeusvaltiossa tutkittava ja asianomaiset tuomittava. Siitä ei voi olla puhettakaan, mutta siinä pitäisi jollain lailla pää pitää kylmänä, että ei läikähdetä liiaksi ääripäihin näissä asioissa, koska asioilla on aina puolensa.
Kiitos Seppo Tiitinen. Haluaisin kysyä teiltä, millä tavalla seksuaalisuus teidän mielestä tuodaan esille tänään? Onko havaittavissa tämmöistä?
No mun mielestä tässä oli niin paljon asiaa. Puhutaan nyt mun mielestä ensin tästä perusasiasta. Eli nythän me tiedetään, eihän tämä mikään uusi asia ole. Että niin kuin Seppokin tuossa sanoi, eihän tämä on niin kuin tullut mitään. Tämä on nyt vaan noussut mediaan näiden ulkomaalaisen takia. Mutta kyllähän meillä on ollut tätä rikollisuutta Suomessa ihan suomalaisten tekemänä aina. Että tämä täytyy nyt muistaa. Että mun mielestä se on yksi tosi tärkeä asia. Toinen asia on sitten se, että onko yhteiskunta seksuaalisoitunut enemmän kuin... Ja kyllähän seksi aina on myynyt. Kyllähän niin kuin pornoteollisuus on ollut olemassa vaikka kuinka kauan. Ja on ihan siis kannattavin teollisuus edelleen maailmassa, joka... Että se ei ole muuttunut. Se, mikä tietenkin on muuttunut, se, että miten ihmiset saa yhteyden toisiinsa, sekä pedofiilit toisiinsa, että sitten näihin nuoriin. Ja siinä Seppo on noussut naulan kantaa, tai tämä mielipidekirjoittaja myöskin siinä, että sehän nyt on meidän aikuista ja meidän rooli puhua näistä asioista. Näistähän ei ole siis puhuttu niin paljon, että se, mikä tämä tuntuu mukanaan, että näissä puhutaan, ja se on hyvä asia. Puhutaan nuorten kanssa ja sanotaan, että mikä on oikein. Ei, ole niin kuin, ei pidetä näitä piilossa enää. Ne on ollut tarpeeksi monta sataa vuotta piilossa nämäkin asiat.
Ja ei ole helppo puhua esimerkiksi omille lapsilleen varmaan tarpeeksi paljon. Se on kuitenkin, meillä on vielä tämä seksuaalisuus ja häpeä yhdistelmä, mikä rajoittaa meitä kaikkia.
Meidän täytyy oppia puhumaan näistä vaikeistakin asioista.
Silvia Hosseini, mitä olet ajatellut tästä aiheesta?
No paljonkin. Tuohon oikeastaan nyt sekä Sepon että Henrikan kommenttiin, niin se mikä mun mielestä on myös tosi tärkeää sanoa on se, että vaikka nähdään yhteyksiä yhteiskunnan niin kuin pornoistumisen ja tämän niin kuin visuaalisen materiaalin lisääntymisen ja seksuaalisen hyväksikäytön välillä, mikä varmasti on se, mikä on kasvanut, vaikka pornoteollisuus onkin niinkin vanha, niin se, että uhreja ei syyllistettäisi, että se ei ole lapsen vika, jos häntä käytetään hyväksi, se on musta niin kuin tosi tärkeää muistaa. Mutta kyllä mä oon siis samaa mieltä siitä, että siis usein sanotaan, että seksistä puhutaan ihan liikaa, seksi on koko ajan esillä, mutta mä oon sitä mieltä, että joo, seksi on esillä, mutta siitä puhutaan väärällä tavalla. Eli tavallaan siihen liittyy se sellainen niin kuin, just semmoisen niin kuin pornografisen niin kuin kuvaston ja sellaisen katso rohkeat kuvat -tyyppinen keskustelu. Ja sitten toisaalta just se sellainen häpeä ja semmoinen, että jotenkin, että minkälaista seksin kuuluisi olla ja näin. Että jotenkin semmoisen niin kuin... Että haluttaisiin niinku vaieta tai syyllistää tai torjua seksipuhetta, niin pitäisi puhua seksistä tavalla, joka nimenomaan kannustaa siis myös nuoria, koska nuoretkin ovat seksuaalisia olentoja, niin seksin harrastamiseen kuin terveellä ja turvallisella tavalla. Tavalla, joka tuottaa niinku hyvinvointia ja iloa, koska sehän on se, mikä on seksin tarkoitus. Tietysti joku voi sanoa, että lisääntyminenkin on seksin tarkoitus. Mutta toisin sanoen siis seksi positiivista puhetta tarvitaan enemmän, jossa seksi ei lähestytä ongelmana pelkästään, vaan myönteisenä iloa tuovana asiana. Ja niin kuin myös semmoisen vastuunoton kautta, itsestä huolehtimisen kautta.
Olin kyllä itse tehnyt semmoisen havainnon, että mainoksissa ei enää näy niin paljon seksuaalisuutta. En tiedä, katsonko.
Siis kyllähän, mun mielestä toi oli, mä mietin niin. Siis kyllähän mainokset on muuttunut 60- ja 70-luvulta. Että kyllä. Eihän naista aina esineellistä esimerkiksi samalla tavalla kuin ennen.
Automainoksissa.
Niin, tai missä tahansa mainoksissa niin kuin naiset esitettiin objektina. Että se on kyllä muuttunut.
Tasa-arvo etenee.
Niin, kyllähän se siinäkin etenee, mutta mun mielestä tosi hyvin sanottu Silvia, että meidän täytyy niin kuin alkaa puhua seksistä positiivisena mahdollisuutena, hyvinvointina. Että eihän me silloin puhuta seksistä.
Tosi vähän
päivänä.
Puhutaan niin. Sillä tavalla, että se on pelottelua ja varottelua. Niin, ja jotenkin, että eletään vähän jotenkin semmoisessa niin kuin katolisen kirkon retoriikassa, niin. Joka on mun mielestä aika yllättävää.
Se on just näin.
Haluan siteerata serkkuani, joka on tehnyt UN Womenille töitä muun muassa Bangkokissa, Laoksessa ja näissä maissa Aasiassa, missä on naisten asema on huono, niin hän muutti Tukholmaan. Ja yksin elävänä naisena meni sitten näihin äpseihin ja halusi tavata sitten ruotsalaisia miehiä. Ja hän vaan järkyttyy siitä, kuinka Ruotsissa ollaan menty tämmöiseen tietyllä tavalla ihmisestä on tullut esineellinen. Eli Ruotsissa on ihan niin kuin tavallaan sä ostaisit jonkun ihmisen, kun sä menet treffille. Ja siellä esimerkiksi pornografia on erittäin vahva tänä päivänä. Ja mä itse vaan järkytyn, että pitääkö tämä paikkansa? Et minkä takia meillä kumminkin on tasa-arvoon kasvanut, niin onko edelleen sitten kuitenkin tämmöistä ihmisen esineellistämistä? Ja mistä tämä sitten hiipii tähän meidän kuitenkin aika älykkääseen yhteiskuntaan?
Niin, nyt on vaikea sanoa, kun en tarkemmin tiedä tästä tilanteesta, että onko siinä ollut kysymys halusta esineellistää vai onko siinä ollut tavallaan semmoinen ristiriita, että toinen on etsinyt itselleen kumppania ja toinen onkin etsinyt seksikumppania ja sitten on tullut niinku erimielisyyttä tai väärinkäsityksiä sen vuoksi. Et en mä oikein osaa sanoa, että no, et onko, ollaanko nyt enemmän tai vähemmän esineellistäviä, varmaan sekä että.
Entäs sitten Seppo Tiitinen, miten me päästäisiin eroon tästä ihmisen esineellistämisestä?
Niin, sepä onkin vaikea kysymys minusta. Siinä kai pitäisi ottaa sitten kaikkien ihmisten semmoinen perusasento, että suhtaudutaan toisiin ihmisiin silmän tasolta ja samalta tasolta ja tasa-arvoisesti ja ilman tämmöisiä sivuajatuksia.
Se on hieno. Meillähän on kaikilla primitiivisiä puolia. Meillä on aistit, meillä on halut ja näiden hillitseminen tai hallitseminen kuuluu hyvään käytökseen. Miten sitten moraalikasvatuksen rooli nykyään? Henriikka Franki.
No siis aistit ja halut, niillä voi tehdä hyviä asioita. Eihän ne ole pelkästään huonoja asioita.
Totta.
Hän tekee myös hyvin paljon kaunista. Täytyy vaan tietää, mitä niillä tehdään. Ja mikä on moraalikasvatus. Eihän me enää... Mun mielestä on enemmän nimenomaan sitä, mitä Silvia sanoi, että opitaan se, että mikä on oikeasti hyvää, mikä on oikeasti totta. Et mieluummin, että olisi kauheasti sääntöjä, joita noudattaa. Niiden noudattaminen on... Niiden ei noudattaminen jotenkin syntiä, niitä pitää peittää. Sehän vaan kasvattaa häpeää. Mä puhuisin mieluummin niin kuin hyvyydestä ja hyvinvoinnista ja avoimuudesta kuin säännöistä.
Joo, jos miettii seksuaalikasvatuksen ja moraalin yhteyttä, niin se nyt on niin kuin mun mielestä ihan perusasioita, että lapsia kasvatetaan siis sukupuolen katsomatta ja ryhmät ovat sekaryhmiä, eikä niin, että tulee tavallaan sellainen jotenkin kummallinen suhtautuminen vastakkaiseen tai toiseen sukupuoleen. Saattaa olla, että sukupuoli on tietysti useampia kuin kaksi, että totutaan olemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa.
Kuinka opettajan työssäsi voit lisätä sivistynyttä käytöstä juuri näissä asioissa?
No varmaan sellaisella, jos mietit, mä opetan niitä lukiolaisia, niin että keskustellaan yhdessä mahdollisimman paljon kaikenlaisista aiheista. Siis, ja myös siitä populaarikulttuurista, jota niin kuin voidaan katsoa vaikka elokuvia tai jotain muuta yhdessä ja sitten puhua, että millaista kuvaa vaikka sukupuolesta tai vallankäytöstä se näyttää ja miten siihen pitäisi suhtautua. Esimerkiksi tällä tavalla.
Koetko sen vaikeana?
No en oikeastaan. Kyllä musta jotenkin nuoret on kiinnostuneita keskustelemaan varsinkin sellaisista aiheista, jotka liittyy heidän omaan elämäänsä ja mielelläänkin osallistuvat.
Tuo on hyvä. Myös se mediakasvatus on tosi tärkeää, että tarvitaan, että ihmiset ymmärtää ne niin kuin piilotetut tai niin kuin ne asiat, mitkä näkyy mainoksissa tai elokuvissa tai sarjoissa. Ne näkee, mitä normeja siellä esimerkiksi tuodaan esiin, että ymmärtää, mitä siellä takana on.
Kyllä, nuoret on kyllä myös nykyään myös todella kriittisiä,
niin
mediakriittisiä,
niin
paljon niin kuin ihan eri tavalla kuin mitä omassa nuoruudessani. Niin osataan kyllä myös lukea populaarikulttuuria. Mutta kyllähän se, niin kuin Seppo sanoi, niin kuin se tavallaan visuaalisen materiaalin vyöry on niin valtavan suuri, niin vaikka olisi kriittinen katse, niin kyllä tietyiltä asioilta on hirveän vaikea välttyä. Vaikka mikä liittyy vaikka ulkonäköön, että millainen on vaikka kaunis vartalo
kyllä,
esimerkiksi.
Niin.
Tämä herättää minussa paljon. Mä huomaan, että mä mietin tätä itse todella paljon ja mietin vain yhtä asiaa. Se on tämä, että seksuaalisuus on hieno ja terveellinen voima, mutta silti tämä meidän yhteiskunta vaatii näitä täydellisiä vartaloita ja sitten silti tätä hyväksikäyttöä
vai vaatiiko?
Niin.
En mä tiedä, mikä on kukaan yhteiskunta. Mm. Et, mä en nyt olisi ihan varma, että se enää. Itse asiassa mä luulen, että se on vähän muuttunut. Mennään takaisin siihen, kun tosiaan mainokset oli sitä, että naiset oli vaan kauniita. Mm. Et kyllä me ollaan päästy pidemmälle. Kyllähän tässä on niinku paljon kehopositiivisuutta. Kaikki maailman trendejä olemassa, jotka menee poispäin siitä, että kaikkien täytyisi olla jollakin tavalla Barbin näköisiä, tai mikä se stereotypia nyt sitten onkaan.
Niin ja fakta on se, että emme voida tällaisessa nykyisessä yhteiskunnassa tai kulttuurissa ajatella kaikki samalla tavalla kaikista asioista. Että on erilaisia kehoihanteita ja varmaan erilaisia niin sanotusti koulukuntia sen suhteen, että mitä vaikka joku kauneus on tai millaista seksiä haluaa harrastaa esimerkiksi. Niin monimuotoisuus on ehkä se juttu.
Niin ja eiköhän se ole keskeistä, että muistetaan pitää ensisijaisena sitä ihmisarvoa, eikä sitten mitään erityisiä vaatimuksia sitten esimerkiksi ulkonäölle ja sen semmoiselle. Ja siinä suhteessa kai tämä suvaitsevaisuus on nyt menossa parempaan suuntaan.
Kyllä, mä
ja mennyt jo.
Joo.
Ja tietysti matkaa vielä on tehtävänä, mutta suunta on oikea.
Me ollaan menossa parempaan suuntaan. Mm.
Sielu mukaan, mutta saa varmaan silti myös jumaloida vartaloita. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat tutkija Henriikka Frank, esseisti Silvia Hosseini ja entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Silvia Hosseini, olet tosiaan juuri tullut Sisiliasta ja oletko käynyt siellä kirjakaupassa?
Kyllä kävin siellä kirjakaupassa. Se oli sellaisia söpöjä pieniä kirjakauppoja. Tosin suurin osa kirjoista oli italiaksi kielellä, jota en juurikaan osaa. Mutta englanninkielisillä hyllyilläkin oli paljon mielenkiintoisia kirjoja. Ostin muun muassa sellaisen, nyt en muista kirjailijan nimeä, mutta tosi mainion kirja, joka käsittelee sitrushedelmien historiaa Italiassa.
Oi.
Se on aivan uskomattoman mielenkiintoinen, vaikka se on näin spesifi aihe, mutta olen lukenut sitä paljon fiilistellen.
Saanko vielä kysyä, että miltä tämä näytti tämä kirjakauppa Sisiliassa, missä kävit?
Ne oli tosi viehättäviä. Ne oli pieniä, siellä oli sellainen kotikutoinen tunnelma. Sopivan hämärä valaistus, nojatuoleja, eli just tämmöiset elementit, mitä kirjakaupalta toivoo.
Eli sinne saa jäädä pitempään kuin kahvilaan.
Kyllä, ja itse asiassa oli myös sellaisia, joissa oli kahvila yhteydessä, siinä kirjakaupan yhteydessä.
Ja tosiaan aiheesi, se liittyy vähän näihin kirjakauppoihin.
Joo.
Ole hyvä, Silvia.
Joo, kirjakaupat herättää ainakin kirjojen ystävissä usein paljon tunteita ja toiveita, vaikka Suomessa on kyllä paljon niitäkin ihmisiä, jotka ostaa kirjansa Prismasta, jota ei voi käsittää. Ja aina silloin, kun puhutaan kirjakaupoista, niin joku aina älähtää, että kirjakaupat ovat liiketoimintaa, eivät mikään kulttuuriinstituutio, eli niiltä ei saisi vaatia vaikka mitään niin kuin ihanuutta esimerkiksi, niin mulla on oikeastaan kaksi kysymystä, että pitäisikö teidän mielestä suomalaisten kirjakauppiaiden tuntea vastuunsa niin kuin kulttuurielämän ja kulttuurielämän monimuotoisuuden kannalta, vai saavatko he ikään kuin suhtautua kirjakaupan pitämiseen puhtaasti bisneksenä, ja millainen olisi teidän unelmienne kirjakauppa?
Seppo Tiitinen, pitäisikö kirjakauppiaan tuntea vastuunsa myös kulttuurielämästä?
Minä kuvittelisin, että se business ei paljon toimi, jollei sitä vastuuta kanneta ja oteta huomioon, että se ei siitä paketista tule toimivaa, jos se on pelkkä bisnesajattelu mielessä. Kyllä se täytyy se substanssipuoli olla sitten kuitenkin hyvin vahvasti mukana, etten sanoisi ratkaisevasti. Ja mitä nyt meillä näin suomalaiskansallisesti ajatellaan, niin kirjakaupat on aina olleet kansansivistyksen tietynlaisia kehtoja ja keitaita, ja joka on levittänyt sitten kansankeskuuteen sitten valistusta, voisi sanoa, että kansainvälisestikin ottaa aika tehokkaalla tavalla. Ja kun nyt lapsuuttakin muistan, niin siihen aikaan perusopetuksessa ihan ne alimmilla luokilla oli ilmaiset oppikirjat, mutta heti kun mentiin oppikouluun, niin sitten pitikin hankkia kirjat kirjakaupasta, ja siinä tuli hyvin luonnollinen suhde siihen kirjakauppaan. Ja kaikista, jotka oppikouluun meni, tuli kirjakauppojen vakioasiakkaita, joka sitten tietysti jatkui myöskin jatko-opinnoissa yliopistovaiheessa ja niin edelleen, joka on ihan hyvä asia. Ja kun tämmöinen putki oli olemassa, niin sen myötähän oli sitten mahdollista jatkaa sitä kirjallista harrastusta myöskin ihan vapaamuotoisesti ilman niitä opintojen edellyttämien muotojen. Ja esimerkiksi minä pidin opiskeluaikaan tapaani kerran viikossa taivaltaa tuonne suomalaisen kirjakauppaan ja valita sieltä sitten seuraavan viikon opintojen ohella luettavan kirjan. Ja suosittelen sitä muillekin.
Oliko se romaani?
Ei se romaani ollut. Minä, niin kuin sanottu, niin olen vähän tosikkopohjainen, niin minä valitsin sitten semmoista tietokirjallisuutta, joka minua miellytti. Ja johonka tunsin tarvetta, johonkin tietoon. Muun muassa yksi kerta oli semmoinen, että minä ostin Koranin siinä vaiheessa, kun Homeinin valta alkoi näyttää selvältä Iranissa. Ja rupesi opiskelemaan sitä, että mitä se nyt onkaan se Koran.
Tosin uskon kyllä, että aika moni iranilaisen teokratian huipulla oleva tyyppi ei kauheasti sitä Korania lueskellut, että siltä vähän se niiden meininki vaikuttaa.
No ei, mutta täällä ulkopuolisen, jotta se voisi ymmärtää, mitä tässä nyt alkaa yleensä tapahtua, niin on syytä sitten näihin perusteoksiin tutustua.
Ehdottomasti.
Henrikka, pitäisikö kirjakauppiaan tuntea vastuunsa myös kulttuurielämästä, kysyy Silvia.
Seppo sanoi, eihän siinä ole mitään, en usko, että kukaan on kirjakauppia ilman, että tuntee sitä vastuuta. Eli kyllähän siinä tarinoita ja maailmoja myydään. En tiedä, ehkä se Prisma ei ajattele. Kyllä mä oon vähän se, että missä on vanha akateeminen kirjakauppa. Et kyllähän niissä on ihana tunnelma ja kyllä kannattaa lapset ihan niin kuin kirjastoihinkin tutustuttaa, niin kirjakaupoissa on oma. Se toinen kysymys siitä, että mikä on unelmien kirjakauppa, niin mä mietin sitä, niin kyllähän se on sen nostalgia. Kyllähän sä ajattelee jotain Shakespeare and Companya Pariisissa tai jotain. Siinä on se tuoksu, semmoinen nahan tuoksu. Ja siinä on nimenomaan ne nahkaset nojatuolit ja joku lukulamppu ja kahvila. Et siellä on hiljasta ja siellä on tietty tuoksu ja siellä löytyy vanhoja kirjoja vahingossa. Kyllähän se on vähän se antikvariaattifiilis, joka on se, niin kuin se unelma. Ja mun ilokseni, niin eihän nämä kirjakaupat ole häviämässä, vaikka on tullut näitä digikirjoja, koska ihmiset tarvii sen huoneen, sen oikean huoneen. Ja toivottavasti tulee vielä lisääkin tänne Suomen antikvariaatit esimerkiksi. Niin se, joo, kyllä se on se unelma, se on sellainen nostalgia se, että mikä se on se unelmien kirjakauppa. Toinen juttu, että kyllähän meitä uusi digitaalisuus varmaan kohta lähiaikoin, koska se nyt tulee näitä virtuaalikauppoja, missä on ikään kuin hyllyjä. Me niin kuin mukaan otetaan se kirja siitä hyllystä, mutta se ei oikeasti. Ihan varmasti tulee tämmöisiä, että saadaan se kirja käteen, vaikka se ei ole oikea kirja.
No eli tosiaan kynnys kirjakauppaan menemiseen ei ole niin korkea. Tosiaan matkustaessani Ranskassa, niin kyllä se on se kirkko ja kirjakauppa ainakin, jotka vetää puolensa. Ja muistan Arlissa käydessäni, niin ihastuin vanhaan herraan, joka piti kirjakauppaa. Oli pitänyt sitä varmasti kohta 100 vuotta, no ei nyt ihan. Mutta se tunnelma, siitä tuli matkamuisto, ostin sieltä kirjan ja se rauha ja se kaunis miljöö, niin kyllä se tietyllä tavalla vie pois tästä kaupallisuuden rumuudesta. Mitäs taloustieteilijä sanoo tästä?
No, miksi kaupallisuus on rumaa?
Minä provosoin.
Niin, mutta sytyt selittää, miksi se on rumaa? Mikä siinä on rumaa?
Prisma on ruma.
Niin, se on jännä, joo, eli sitten kun siitä tulee niin kuin massa, mutta silloin kun se on yksilöllinen,
niin,
yksi kauppa, niin. Silloin se on kaunista.
Siis kyllähän liiketoiminnalla saadaan, mahdollistetaan paljon kauniita asioita, esimerkiksi kirjoja, maailmoja ja taidetta ja kaikkea. Että se täytyy, ei saa niin kuin ihan tämmöistä dikotomiaa nyt laittaa, että se olisi niin kuin joko tai. Ja onneksi Prismassa myydään kirjoja, ehkä ne menee semmoisille, jotka ei muuten löytäisi sinne kirjakauppaa.
Näin se varmaan on. Ja siis mä mietin itse vaan lähinnä just tätä, kun itsekin sanot, että kaipaat vanhaa akateemista kirjakauppaa, niin kun Suomessa tai suomalaisissa kirjakaupoissahan todella niin kuin kirjakauppialla on niin kuin valtavan paljon valtaa sen suhteen totta kai, että millaisia kirjoja niin kuin nostetaan esimerkiksi esille. Ja noi kustantamothan on tavallaan sellaisessa ikään kuin kytkyssä niihin kirjakauppoihin, että kustantamot joutuvat myöskin maksamaan siitä, että heidän kirjansa ovat siellä näkyvillä. Mikä tarkoittaa sitä, että kun astuu vaikka akateemiseen kirjakauppaan tai suomalaiseen kirjakauppaan, niin siellä on se Ilkka Remes muuri tai joku tällainen vastaava, niin kuin, tiedätte sen sellaisen niin kuin lavan, joka heti vyöryy sieltä esiin, että ostat tätä. Ja sitten voi olla vaikea löytää jotain niin kuin pienempää, marginaalisempaa, omasta mielestä kiinnostavampaa kirjallisuutta. Briteissä oli mun mielestä yksi kirjakauppaketju, jonka nimeä en muista, kun en tänään muista näköjään mitään nimiä, niin oli onnistunut siis nousemaan konkurssin partaalta siltä tavalla, että oli luopunut tästä tällaisesta kytkystä ja olivat antaneet siis kaiken vallan näiden kirjakauppojen työntekijöille, jotka olivat siis asiantuntevia, kirjallisuutta opiskelleita ihmisiä ymmärtääkseni. Ja ne olivat sitten tietenkin eri kaupungeissa valinneet sen valikoiman sen perusteella, että millaisia asiakkaita heillä siellä kaupungissa on. Ja ihmiset olivat löytäneet takaisin sinne kauppoihin ja löytäneet itselleen mieluisaa luettavaa ja sitten liiketoiminta oli siitä muuttunut plussan puolelle.
Samoin mä sattin tuolla Palo Altossa pari vuotta sitten, niin siellä oli kirjakaupoissa tämmöisiä omia kirjakerhoja, missä ne niin kuin, niillä oli tämä book club, oli sitten se niin kuin 10 book club -kirjaa, mitä sai ostaa, ja sitten ne niin kuin järjesti itse nämä kirjakerhon tapaamiset. Että kaikkea tämmöistä paljon enemmän siellä kuin mitä mä täällä olen nähnyt.
Tulee itselleni mieleen kanssa opiskeluaikana, niin silloin tein töitä Helsingin akateemisessa kirjakaupassa ja siellä oli hienostunut, hiljainen tunnelma. Kirjakauppa on silti aktiivisempi miljöö kuin kirjasto. Ja sanoisin myös, että hyvä kohtaamispaikka samanhenkisten ihmisten kanssa. Kirjakaupassa näkee kauniisti pukeutuneita ihmisiä ja tosiaan siellä asioidessa ei koskaan tule tunnetta, että tuhlaisi rahansa. Ja kirjamyynti tosiaan on edelleen nousussa. Uudet kanavat, äänikirjat kasvattavat tilastoja ja näiden markkinointi ja mainonta myös televisiossa lisäävät perinteisenkin kirjan myyntilukuja. Tietokirjat ovat kasvussa ja kaunokirjallisuus on alamäessä. Seppo Tiitinen, mistä tämä kertoo?
Lisää tosikkoja tullut maailmaan.
Niin, joo. Tiedon tarve kasvaa. Tämä tiedon tarve on todettu, että sitä on olemassa ja sitä tyydytetään.
Niin se on varmaan jäsentyneen tiedon tarve, niin, asiantuntijuuden
kyllä.
tarve.
Kyllä.
Eli meillä ei enää ole aikaa fantasialle ja tämmöiselle rentoutumiselle, paitsi äänten kautta. Onko näin?
Kyllähän niitä ikään niin sanottuja tietokirjoja on tullut paljon enemmän, mikä sitten on tietokirja. Että kun katsoo siis kaikki,
niin,
että onko tämmöiset self-help-kirjat nyt sitten tietokirja, niitähän tulee tuutin täydeltä esimerkiksi.
Joo, siis mä luulen, että ja nämä voi olla varmaan semmoisia aika vaihtuviakin trendejä, että sitten jos katsotaan, pitää varmaan katsoa olla 50 vuoden syklillä, että pystyy näkemään ne sellaiset todelliset muutokset. Mä vielä ihan pikkusen palaan tuohon Prisma-asiaan, että joo, se on ihan totta, että se on hyvä, että kirjat ovat Prismassa käyvän niin ihmisen ulottuvilla, mutta harmittaa just esimerkiksi sen puolesta, että nythän muutama viikko sitten tamperelainen teos, että Tulenkantajat kirjakauppa ilmoitti, että he lopettaa toimintaansa, koska kirjoja ei yksinkertaisesti myydä sieltä tarpeeksi. On niin kuin sääli sitten, että just nämä niin kuin pienet kivat kirjakaupat, joissa on tosi monipuolinen valikoima ja kiinnostavaa kulttuuriohjelmaa, niin ne sitten kärsii sen takia, että
ja myöskin
kirjat on marketeissa.
Niin, ja nettikaupan takia myöskin. Että ihmiset ei enää ehkä mene aina niihin kauppoihin, vaan ne saa ne pienet kirjat myös netin kautta.
Ehkä pitäisi olla joku sen samanlainen monopoli kuin Alkolla, että kirjoja saa myydä vaan auktorisoidut kirjakauppiaat.
Nyt vaan kaikki tunnelmoimaan kivijalkakauppoihin,
kyllä.
Kirjakauppoihin. Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat tutkija Henrikka Frank, esseisti Silvia Hosseini ja entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Henrikka Frank, mitä olet miettinyt tällä viikolla?
No munkin aihe liittyy kirjoihin. Mä ajattelin keskustella aiheesta tämmöinen tieto, bisneskirjallisuus versus kaunokirjallisuus. Mä oon taas viime aikoina nähnyt tämmöisen jotenkin mustavalkoisen keskustelun somessa, että ikään kuin ne, jotka opiskelee kauppakorkeakouluissa, vaan lukisi jotain bisneskirjallisuutta, mitä se nyt sitten saattaa ollakin, eikä mitään kaunokirjallisuutta. Kun tosiasiassa mä tiedän, että kauppakorkeakoulussa paljon käytetään kaunokirjallisuutta nimenomaan organisaatioiden ja johtamisen opettamiseen. Ja mä esimerkiksi itse olen luetuttanut William Goldingin Kärpästen herran jo monta vuotta organisaatioteorian kurssilla nuorille. Ja toinen kirja, mitä on hyvä käyttää, on Moby Dick, jossa puhutaan johtajuudesta tai huonosta johtajuudesta oikeastaan, missä ei kuunnella organisaatioa. Ja mä kysymys olisikin teiltä, mikä kirja auttaisi nuoria tai ketä tahansa ymmärtämään liike-elämää paremmin? Mikä kaunokirjallinen kirja?
Tämä on siis ihan älyttömän vaikea kysymys. Kirjallisuutta kyllä tunnen kohtalaisen laajasti, mutta liiketoimintaa en yhtään, ellei nyt tätä kirjakauppa-asiaa ajatella, jota olen miettinyt paljon. Mulle tuli siis ainoastaan tällaisia niin kuin huonoja esimerkkejä, siis ei huonoja niin kuin kirjoja, vaan siis sellaisia varoittavia kirjallisuusesimerkkejä, että älä toimi tällä tavalla, jos haluat pärjätä. Kolme klassikkoa, tai vastaan kaksi klassikkoa ja kaksi nykykirjallisuuden edustajaa. Steinbeckin Helmi on yksi tämmöinen vuodelta 1949, jossa ahneus ja hyödyn tavoittelu johtaa sitten tuhoon. Rikkaus johtaa tuhoon, eli siinä ihmiset kilpailevat arvokkaasta helmestä tavalla, joka osoittautuu sitten erittäin tuhoisaksi ja murheelliseksi. Sitten tietenkin Kultahattu, siis F. Scott Fitzgeraldin.
No sehän on melkein viisit.
Niin,
sehän on nimenomaan, ja se nimenomaan kertoo myöskin.
Niin nimenomaan liiketoiminnasta kyllä, ja korruptiosta. Varallisuuden turmelevuushan siinäkin on teemana. Joo. Sitten kaksi nykykirjaa tuli myös mieleen, siis Philip Rotin Amerikkalainen pastoraali, jossa on tällainen niin kuin, se on siis hyvin vahvasti yhdysvaltalaiseen kontekstiin liittyvä kilpailu niin kuin statuksesta ja vauraudesta. Ja sitten siinä on nostaan pidetty tällaisena yhdysvaltalaisen elämän arvojen kritiikkinä. Siinä on sitten yksi henkilöhahmo, joka kärsii siis mielenterveydellisistä ongelmista, mutta hänestä tulee siis tällainen hyvin niin kuin radikaali antikapitalisti, joka sitten hyvin väkivaltaisella tavalla pyrkii protestoimaan tätä vanhempiensa arvomaailmaa vastaan. Sitten yksi vielä, jonka haluaisin sanoa, on Kiran Desain Menetyksen perintö. Tällainen postkolonialistinen romaani, joka nyt aika paljon keskittyy kuvaamaan siis Intiaa ja intialaista yhteiskuntaa, kulttuuria, mutta siinä on sellaisia henkilöhahmoja, jotka ovat sitten siirtolaisina Yhdysvalloissa. Ja se on tavallaan kuvaus siitä, että kuinka yksilöt on tällaisten niin kuin taloudellisten tekijöiden armoilla. Eli tekevät pimeästi töitä jossain ravintoloissa ja eivät oikein pääse elämässään eteenpäin. Eli tavallaan tämä, että millaista työlainsäädäntöä tarvittaisiin, jotta business olisi terveellistä, niin tämä voisi olla siitä hyvä esimerkki.
Niin, ja siis miksei monikansallisten yritysten
vastuu ja
kyllä. Kaikkea se tarkoittaa.
Kyllä. Tällaisia ajatuksia mulla tuli
mieleen. Siinä on hyviä kirjoja.
Joo, mutta tavallaan kaikki tämmöisiä hyvin kielteisiä, että ei tullut mieleen ollenkaan sellaista, että missä jotenkin tehtäisiin terveellä ja jotenkin
vastuullisella tavalla. Ei ne ole kiinnostavia, ei ne ole mielenkiintoisia.
Siinä on niin kuin sosiaalisia suhteita, mutta myös niin kuin varoituksia.
Joo.
Seppo Tiitinen, niin. Minkälaiset kirjat sopisivat bisneskirjojen rinnalle kaunokirjallisuudesta?
No, siis kyllähän nämä kulttuurinen yleissivistys löytyy sieltä kaunokirjallisuudesta. Ja se on tietysti semmoinen hyvä peruspääoma, joka on sitten hyödynnettävissä myös millä alalla tahansa. Ja varmaan myös tuolla bisnesmaailmassa.
Mutta onko bisnesmiehet sivistyneitä? Bisnesmiehet ja naiset?
Jotkut on, jotkut ei. Niin kuin kaikissa ihmisissä on ja joka lähtöön. Ja siis kyllä minä pidän hyödyllisenä sitä, että mahdollisimman laajasti myös tähän kaunokirjalliseen puoleen, kirjallisuuden puoleen tutustutaan, mutta en minä nyt ole aivan varma, että sieltä nyt niitä suuria bisnesoppeja niin loppuun saakka löytyy. Kyllä niitä löytyy muualtakin, ja mutta monipuolisuus on, monipuolinen kulttuurin perehtyminen on varmasti hyödyksi.
Siinä on se, että se mitä kaunokirjallisuudesta saa, mitä ei saa näissä esimerkiksi oma elämän kerroista ja muista ikään kuin normatiivisista kirjoista, on se, että niissä pääsee ihmisten ajatuksiin ja niin kuin motivaatioihin ja siihen heikkouteen, mitä ei koskaan näe näissä faktakirjoissa. Siinä aina kerrotaan, miten asiat tehdään oikein. Tai joku kertoo oman elämänkertansa omasta näkökulmastaan, mutta siinä ei ole sitä toista ääntä. Et sen takia nämä kertoo aika paljon sitä kompleksisuudesta, mitä myös tietenkin kaikissa maailmassa, organisaatiomaailmassa, yrityksissä on. Että sehän niin kuin rikastuttaa sitä. Millään niin kuin etnografialla ei päästä niin syvälle, kuin päästään kaunokirjallisuudella.
Mm. Esimerkiksi omien virheiden oppimisesta että kuinka noustaan taas ylös niin. Suosta.
Joo, ja mä mietin myös sitä, että tavallaan se, mikä tuohon, tai sen tulee tavallaan siis, anteeksi mä äänkytän nyt. Mä oon niin innoissani nyt tästä ajatuksesta, että mä en saa sanoja ulos suusta. Siis se tuo myös sellaisen aspektin mukaan, mitä ei välttämättä edes ajattele. Siis toi, että jos lukee vaikka jotain Kärpästen herraa nimenomaan tällaisen niin kuin, liiketoimintateorian näkökulmasta, niin sehän edistää myös luovaa ajattelua. Siis se, että oppii näkemään yhteyksiä asioiden välillä ja näkemään, miten joku teoria voi käytännössä näkyä siis jossain ihan toisenlaisessa kontekstissa. Joo. Sehän on älyttömän hyödyllistä siis luovan ajattelun kannalta, joka ymmärtääkseni on sitten liiketoiminnassakin aika hyödyllistä.
Kyllä, ja siis ajattelee, siis se Kärpästen herra on siitä hyvä organisaatioteorian kurssilla, koska siinähän ymmärtää, siis Kärpästen herra kertoo pojista, jotka on jossa jonkun onnettomuuden kautta joutunut autiolle saarelle ja sitten ne niin kuin ikään kuin tulee sinne hierarkia ja siitä tapahtuu kauheita asioita, mutta ne niin kuin muuttuu hyvin raaoiksi. Ja sitten se kysymys voi olla esimerkiksi se, että tarviiko ihminen organisaatio, hierarkiaa ja johtaja, jotta hän pystyy niin kuin olemaan hyvä toiselle ihmiselle. Siinä on myös semmoinen kysymys, jonka voi esittää näille, että hei, onko organisaatio tarpeellinen sen takia, että voitaisiin tehdä asioita yhdessä samaan suuntaan. Et siitä Kärpästen herra kertoo siitä, että ne ei pystynyt nämä pojat. Mutta onko se niin kuin inhimillinen asia vai oliko tämä nyt vain tämä tarina? Esimerkiksi tämmöinen.
Herra kysymys, minkälainen ihmiskuva sitten on bisneskirjallisuudessa ja kaunokirjallisuudessa? Miten ne eroavat toisistaan?
No kyllä, eihän sillä ei no siis se on niin kuin Seppo sanoi, niitä on kaikenlaisia ihmiskuvia. Mä luulen, että se on se perspektiivi, joka on ero. Ja se on niin kuin erilainen niissä. Että bisneskirjallisuus kertoo jotain totuuksia, kun taas kaunokirjallisuus kertoo monta totuutta.
Mm. Tai ehdottaa. Ehkä enemmän niin, kertoo.
Minä muistutan, että se kaunokirjallisuuden totuudet, ne on kuitenkin mielikuvituksen tuotteita. Joskus niillä voi olla verifikaatio todellisessa elämässä, mutta ei aina.
Mutta onko bisneskirjallisuus totta?
En mä usko. Niin mä mietin, musta tuntuu, että aika puolen bisneskirjallisuus.
Sekin on kaunisteltua
totuutta. Ja varsinkin ne oma elämän kerran.
Silloin kun itse olin akateemisessa kirjakaupassa töissä nuorena opiskelijana, niin käytin Raamatun kultaista sääntöä. Kaikki, minkä tahdotte ihmisen tekevän teille, tehkää te heille. Ja mä palvelin asiakkaita niin hyvin. Tämä oli ainakin mulle itselleni pätevä neuvo omaan asiakaspalvelutyöhön ja olen yrittänyt noudattaa tätä. Kun katsoo nyt Suomen tilannetta, niin tulee kyllä vähän niin kuin Franz Kafkan kauheat kirjat, siis hienot kirjat, mutta kauhea tunnelmaiset kirjat mieleen, kun katsoo tätä maamme hoivakotien tilannetta. Minkälainen kirja voisi olla nyt ohjenuorana maamme hoivakotien johtajille?
No ihan vaikka Suomen laki. Se voisi olla mun mielestä sellainen kirja, joka kannattaisi lukea.
100% vastaus.
Joo, ei siihen sitten lisättävää.
Jos me siirrymme kaunokirjallisuuteen vahvempana tämmöisenä ohjenuorana, niin olemmeko paradigman vaihdon edessä? Onko jotain tapahtumassa yritysmaailmassa?
No ei, toivottavasti ei. Puhuuko sä nyt näissä hoivakodeissa?
Ihan yleensä nyt yritysmaailman tilanteessa.
No siis, kuinka pitkä aika meillä nyt on tässä?
Minuutti.
Tiivistä.
Yksi tärkeä asia on, että kyllähän yritykset yleensä on tullut paljon vastuullisemmaksi koko maailmassa. Siis tämmöinen yritysaktivismi on lisääntynyt tosi paljon, että he ottaa kantaa ja niin kuin, ottaa tosiaan vahvoin progressiivisiin asioihin kantaa. Ja sääli, että meillä nyt on tullut yritysmaailma huonoon valoon näissä hoivakodeissa ja se on ollut todella, todella huono asia. Mutta toivottavasti tämä trendi pysähtyy nyt Suomessa.
Joo, ja mä mietin just tuota, kun puhuit tuosta kaunokirjallisuudesta, että vaikka kaunokirjallisuudella tietysti on muitakin tarkoituksia kuin opettaa jotain tietynlaista ihmiskuvaa tai empatiaa tai muuta, niin kyllä varmasti se, että herkistyy sen mielikuvituksen äärelle, niin se edistää tämmöistä vastuullista ajattelua ehkä paremmin kuin sitten jonkun sellaisen niin kuin tosi kovan bisneskirjan lukeminen.
Kyllä.
Tulee sellainen tunne, että kaunokirjallisuus voi myös auttaa tähän Seppo Tiitisen aiheeseen, eli se, että katsomme ihmistä silmiin ja ei esineellistetä toisiamme, että kaikilla ihmisillä on se sydän siellä sisällä. Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio kiittää Henriikka Frankkia, Silvia Hosseinia ja Seppo Tiitistä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään täällä kanssani olivat myös äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Pekka Toikka. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voi kuunnella Yle Areenassa. Ja viikon ensimmäisen Kulttuuri Ykkösen juontaa Jakke Holvas. Aiheena on, kuinka Andy Warhol kohtaa Donald Trumpin uudessa suomalaisoopperassa. Warholista keskustelemassa Heli Vaaranen, jolla on 2 vuoden kokemus Warholista. Warhol-oopperan libreton kirjoittanut Juha Siltanen sekä nykytaiteen tuntija Kiasman intendentti Kati Kivinen. Hyvää helmikuun ensimmäistä viikonloppua kaikille.